Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійская ўлада прайшла пік сваёй падтрымкі. Адзіная Расія страціла канстытуцыйную большасць. Мікалай Статкевіч заклікае правесці акцыі салідарнасці ў гадавіну разгону плошчы. Аўтамабільнае паліва падаражэла 11 раз сёлета. І гэта не мяжа.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў настойвае на расследаванні ўсіх выпадкаў катаванняў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў апублікаваных рэкамендацыях камітэту ААН супраць катаванняў, якія складзеныя паводле вынікаў адмысловых слуханняў па сітуацыі ў Беларусі. Падчас слухання 11 і 14 лістапада ў Жэневе камітэт абмеркаваў сітуацыю Беларусі і заслухаў два даклады. Урадавы аб выкананні Беларусю канвенцыі ААН аб забароне катаванняў, а таксама альтэрнатыўны складзены праваабаронцамі. Працягваем навіны. У Расіі міжнародныя назіральнікі абвясцілі аб шматлікіх парушэннях падчас учорашніх выбараў Дзярждуму, а таксама аб умяшанні ўладаў у ход галасавання. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Петрас Эфтымію, які ўзначальваў аб'яднаную групу міжнародных назіральнікаў. Быў цэлы шэраг парушэнняў, калі сама працэдура падліку галасоў парушалася і быў цэлы шэраг фактаў сур'ёзных укідаў бюлетэняў у выбарчыя скрыні. З больш чым адной траціны выбарчых участкаў мы не атрымалі копіі вынікаў галасавання. Былі справаздачы аб тым, што працы нашых назіральнікаў чыніліся перашкоды, сказаў ён на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. Са станоўчага боку Эфтымію зазначыў правядзенне тэледэбатаў, у якіх змаглі ўзяць удзел усе зарэгістраваныя для выбараў партыі. Лідары Францыі і Нямеччыны Нікаля Сарказі і Ангела Меркель заклікалі да заключэння новай дамовы аб Еўрапейскім саюзе, каб прадухіліць паўтарэнне пазыковага крызісу ў еўразоне. Пасля перамоваў з Меркель у Парыжы Сарказі заявіў, што пажадана было б, каб дамову ухвалілі ўсе 27 краінаў еўразвязу, аднак прымальнае пагадненне паміж 17 краінамі еўразоны, якое на добраахвотнай аснове змаглі б падпісаць і іншыя члены саюзу. У новай дамове будуць прадугледжаныя аўтаматычныя санкцыі для тых краінаў, якія дапускаюць дэфіцыт бюджэту больш за 3% ад валавага прадукту. Паводле Сарказі, новыя франка-нямецкія прапановы будуць накіраваныя старшыні Еўрапейскай рады Герману Ван Ромпею напярэдадні саміту еўразвязу ў Брусэлі, які адкрываецца ў пятніцу. Галоўнай тэмай саміту будзе пераадоленне пазыковага крызісу ў еўразоне. У паўднёвай Асетыі прыхільнікі экс-кандыдата на прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Алы Джыоевай праводзяць сёння мітынг у яе падтрымку. У цэнтры Цхінвалі сабраліся каля тысячы чалавек. Адзін з актывістаў абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць адмены вярхоўным судом вынікаў выбараў, якія прайшлі 27 лістапада. Сама Джыоева сёння ізноў запатрабавала ад прэзідэнта паўднёвай Асеты Эдуарда Какойты прызнаць яе перамогу і пакінуць сваю пасаду. Кіраўнік рэспублікі раней заявіў, што не мае намеру прымаць ультыматумы апазіцыі, запэўніўшы аднак, што перамовы з іх прадстаўнікамі будуць працягнутыя. Цэнтр выбаркам паўднёвай Асеты раней прызнаў Алу Джыоеву пераможцам на выбарах прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі. Улады, аднак, абскардзілі абвешчаныя вынікі, пасля чаго Вярхоўны суд адмяніў іх і прызначыў паўторныя выбары.